እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ዳሓን ድምፅኹም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 5 መጋቢት 2020 ወይ ከዓ 26 ለካቲት 2012 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ዝምልከት ፀብፃብ ክነስዕብ ኢና። ፍሉይ መደብና ከዓ ምስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክካየድ ትፅቢት ዝግበሮ ዘሎ ሃገራዊ ምርጫ ዝተተሓሓዘ ፍሉይ መደብ ይክኸውን። ንኩሉ ምሳና ክተምቲ ዝዕድመኩም እኒኣ ፈወርቀ ዜና ክንቀድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምሲኡ። ካብ ኬንያ ናብ ኢትዮጵያ ዝምለስ ዘሎ ኣንበጣ በረኻ ሎሚ እውን ብብዙሕ ዕስለ ይኣቶ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ። ዝተዋሃደ ናይ ምክልኻል ስራሕ ይስራሕ ከም ዘሎ እውን ሓደ መራሒ ስራሕ ኣፍሊጡሎ። ዕስለ ኣንበጣ በረኻ ኣብ ሕርሻ ግዜ ሰሙያን ገንዘብን ዓብዪ ተጽዕኖ ከም ዘለዎ መለስካቸው ኣማሃ ዝለኣኮ ፀብጻብ የመልክት። ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ እያ።
ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ኣብ ስራሕ እናሃለዉ ቪኦኤ ዘዘራረቦም በዓል ስልጣን ሚኒስትሪ ሕርሻ ኢትዮጵያ ኣቶ ዘብዴዎ ሰላቶ እቲ ንበጣ በረኻ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳራት ሒዙ ካብ ኬንያ ናብ ደቡብ ኢትዮጵያን ዝተፈላለየ ከባቢታትን ይኣቱ ከም ዘሎ ተዛሪቦም። ኣብዚ እዋን እዚ እውን እንተኾነ ተጠናኺሩ ከም ዝቐጸለ ንምክልኻል እውን ዝግበር ዘሎ ስራሕን ኣመልኪቶም እውን ከምዚ ኢሎም።
በሁለቱ መንገድ ነው መከላከል እየተካየደ ያለው። አንደኛው ከውጭ ቀጥታ እየገባ ያለው መንጋ
ብክልተ መንገድ እዩ ምክልኻል ይግበር ዘሎ። ቀዳማይ ካብ ወፃእ ዝኣቱ ዘሎ ዕስለ ናብ ውሽጢ ሃገር ምስ ኣትወ ብዙሕ ከይተበታተነ ከሎ ብኣውሮፕላን ምክልኻልን ሓሓሊፉ እንቋቑሑ ኣብ ዝወደቐሎም ከባብታት ከጫጭሑ ኣብ ዝጀመሩን ከዓ ብኣጋር ንከላኸሉ ኣለና።
ተወሳኽቲ ኣውሮፕላን ብኽራይ ከም ዝመጻእ ዝገለጹ ኣቶ ዘብዴዎስ ዝነበረ ኣውሮፕላን ሓዊሱ ናይ ምክልኻል ስራሕ ይስራሕ ኣሎ ኢሎም ኣለዉ። እቲ ዕስለ ኣንበጣ በረኻ ዘውርዶ ፅዕንቶ ብዝምልከት እውን ከምዚ ኢሎም።
የበረሃ ኣንበጣ ብኣሁን ሰዓት ጉልህ ነው ብለን የንብለው ችግር አንደኛ
ኣብዚ እዋን እዚ ዝዓበየ እዩ ንብሎ ጸገም ልዕሊ ኩሉ ዝለዓለ በጀት ዝሓተተ ምዃኑ ብፍላይ እቲ ናይ ምክልኻልን ጸረ ባልዕ መድሃኒትን ምዕዳግ ክራይ ኣውሮፕላን ነዳዲ ዘይቲ እውን መኻይንን ምውፋር ሰሞያን ተወሳኺ ወጻኢ ዝሓትት እዩ። ኩሉ ነዚ ምክልኻል ግዜኡ ዝስውአሉ ኩነታት እዩ ዘሎ።
እቲ ዕስለ ኣንበጣ በረኻ ንምብራቕ ኣፍሪቃ ካብ ታንዛንያ ጀሚሩ ብፍላይ ካብ ደቡብ ሱዳን ክሳብ ሶማል፣ ካብ ታንዛንያ ክሳብ እቲ ላዕለዋይ ጫፍ ኣፍሪቃ ከምኡውን ማእኸላይ ምብራቕን ርሑቕ ምብራቕን ፈታን ኮይኑሎ ዝበሉ ኣቶ ዘብዴዎስ ንኢትዮጵያ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ክሳብ ሎሚ ኩሉ ግዜኡ ዝስውኣሉ ኩነታት ይኮይኑ ዘሎ ኢሎም ኣለዉ። ዘሎ ኩነታት ኣየር እውን ነቲ ዕስለ ኣንበጣ ዝምችእ ብምዃኑ እቲ ዕስለ ኣንበጣ ከም ልቡ ይመላለስ ከም ዘለውን ገሊፆም ይብል ፀብጻብ መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ።
ኣብ ኢትዮጵያ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተኣስረ ኣዛዚ ሰራዊት ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ዝነበረ ኣብዲ ረጋሳ ሎሚ ንመጀመርያ ግዜ ብቤተሰቡ ከም ዝተበፅሐ ተሓቢሩ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣቶ ኣብዲ ዝተኣስረሉ ቦታ ኣይፍለጥን ዝብል ፀብጻብ ድሕሪ ምውፁ ኣቶ ኣብዲ ረጋሳ ኣብ ቤት ፍርዲ ብራዩ ብፖሊስ ተታሒዙ ብዓይኑ ከም ዝረኣዮ ሓዉ ገመቹ ረጋሳ ንቪኦኤ ሓቢሩ። ኣተሓሒዙ ዝተመስረቶ ክሲ የለን፣ ንሕና እውን ካብ ምርኣይ ሓሊፍና ክነዘራርቦ ኣይከኣልናን ኢሉሎም። ሓላፊ ኮሚኒኬሽን ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ኣቶ ጌታቸው ባልቻ ኣቶ ኣብዲ ብቤተሰቦም ናይ ምብፃሕ መሰሎም ኣይሕፀርን እዩ ክብል መሊሱሎም። ኤምባሲ ኣሜሪካ ሎሚ ዘመን ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ሃገራዊ ምርጫ ዲሞክራሲያውነቱ ንምሕጋዝ ዘኽእል ስልጠና ሚድያታት ኣብ ምልእትታ ሃገር ንምክያድ ከም ዝተዳለወ ኣፍሊጡ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኤምባሲ ኣሜሪካ ሓላፊት ርክብ ህዝቢ ኣማንዳ ጃኮብሰን ብዛዕባ እቲ ስልጠና ክትዛረብ ከላ ጋዜጠኛታት ዝፍንዎ ፀብጻባት ትኽክለኛን ፀግዒ ዘይወሰደን ሚዛናውን ንክኸውን ዝሕግዝ ይብላ ኣላ።
These media trainings launched today are part of the US Embassy Public Affairs Section's efforts.
እዚ ሎሚ ዕላው ኮይኑ ዘሎ ስልጠና መራኸቢ ብዙሓን ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ዝድነቕ ለውጢ ንምድጋፍ ኤምባሲ ኣሜሪካ ካብ ዝገብሮም ዘሎ ፃዕርታት ሓደ እዩ። ኢትዮጵያ ብሰንጠረዥ ነፃነት ፕረስ ኣብ 2010 ኣብ መበል 150 ትሒታ ድሕሪ ምፅናሓ ኣብ 2011 ናብ 110 ክብ ምባላ ኩሉካትኩም ኩርዓት ከም ዝስማዓኩም ተስፋ ገብር። እዚ ዝናኣድ ስጉምቲ ንክቕፅል ምሳኻትኩም ሓቢርና ንምስራሕ ቆሪፅና ኣለና።
እቲ ናይ ስልጠና መደባት ዕላዊ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ስግግር ንሰላማውን ዲሞክራሲያውን ስግግር ጋዜጠኛታት ሞያዊ ግደቶኦም ብብቕዓት ክፍፅሙ ይግባእ ዝበለ ድማ ዶክተር ሰሚር ዮሴፍ ላዕለዋይ ተመራማሪ መፅናዕትታት ድሕነት እዩ። ዶክተር ሰሚር ኣብቲ እዋን ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዘለዓዕል ናብ ግጭት ከምርሕ ዝኽእል ናብ ፅልእን በቐልን ከምርሕ ዝኽእል ጸብጻባት ካብ ምቕራብ ልዑል ጥንቃቐ ክግበር ትፅቢት ይግበረልኩም ኢሉ ኣሎም። ትካላት ሚድያ ሞየኦም ዘኽብሩ ሞየኦም ዝፈቱ ልዕሊ ኩሉ ድማ ሞየኦም ብዝግባእ ዝፈልጡ ክኾኑ ኣለዎም ኢሉ ኣተሓሒዙ። ኣብቲ ብኤምባሲ ኣሜሪካ ዝተዳለወ ስልጠና መራኸቢ ብዙሓን ጸብጻብ መለስካቸው ኣመሃ እዩ። ብዙሓት ሶማላውያን በቲ ንኣስታት 30 ዓመት ዘለቐ ኩናት ንዘይረአ ኣእምራዊ ሕማም ከም ዝተቓልዑ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣፍሊጡ። ዳብልያቸዋ መግለጺ እዩ ካብ መንጎ 3 ሶማላውያን ሓደ ብገለ ዓይነት ኣእምራዊ ሕማም ዝተጠቕዐ ኢሉ። ኣብ ዩናይትድ ስተትስ ተማሂራ ናብ ዓዳ ሶማልያ ዝተመለሰት ሩዳ ዓብዱላሂ ኦላድ ብዙሓት ሶማላውያን ንናይ ዓሰርተታት ዓመታት ኩናት ደርቅን ምፍንቓልን ድሕሪ ምቅልዖም ሕጂ ድማ ንዳርጋ መዓልታዊ ሽብራዊ መጥቃዕቲ ተቓሊዖም ይርከቡ ትብል። ስለዚ ጥዕና ኣእምሮ ኣካል ናይቲ ንሶማልያ ዳግም ንምህናፅን ፖለቲካዊ ምርግጋእ ንምምፃእን ዝግበር ክኸውን ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ተቕርብ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝተረኣየ ፈላማይ ሕሙም ኮሮና ቫይረስ ንኢጣልያ ኣብ ቀረባ ገይሹ ዝነበረ ወዲ 38 ሰብኣዩ ኢሉ ሚኒስትር ጥዕና ደቡብ ኣፍሪቃ ዝወሊ ምክህዚ። እቲ ሰብ ምስ ሰበይቱ ንኢጣልያ ገይሹ ምስ ተመልሰ ረስኒ ሕማም ርእሲ ምሕርሓር ጎረሮን ሰዓልን ምስ ተሰምዖ ኣብ ሓደ ናይ ብሕቲ ሕክምና ከም ዝኸደ ሓቢሩ ኣሎ። ደቡብ ኣፍሪቃ ንሕሙማት ኮሮና ቫይረስ ክሕክም ዝኽእል መሳርሕታት ዝዓጠቐ 13 ሆስፒታላት ከም ዘለውዋ ይገለጽ። ናይ ቻይና ፕሬዚደንት ዚንግ ዚንፒንግ ዝመጽእ ወርሒ ንጃፓን መዲብዎ ዝነበረ ዑደት ብምኽንያት ኮሮና ቫይረስ ሰሪዝዎ። ክልቴን ሃገራት ነቲ ዛጊት ኣብ 75 ሃገራት 95,000 ኣሕሚሙ ዘሎ ቫይረስ ንምክልኻል ኣብ ጽዑቕ ስራሕን ዘለዋ። ጃፓን ልዕሊ 1,000 ሰባት ረኺባኣላ ብኮሮና ቫይረስ ተታሕዙ። ኢጣልያ ክሳብ መጋቢት 15 ቤት ትምህርቲ ዓፂያ ኣላ። ዝመጽእ ወርሒ እውን ተዓዘብቲ ስፖርት ኣጊዳቶም ኣላ። ስዑድ ዓረብ ንሕጃ ሜካ ዝመፁ ወፃእተኛታት ከልኪ ኢማራት ዓረብ ድማ ዜጋታታ ናብ ዝኾነት ሃገር ወፃኢ ከይገሹ መኺራ ኣላ። ኣብ ዩናይትድ ስተትስ ኣብ ምዕረባዊ ክፍለ ግዝኣት ካሊፎርኒያን ክፍለ ግዝኣት ዋሽንግተን እዩ ትኩረት ዘሎ። ኣመሓዳሪ ካሊፎርኒያ ህፁፅ ግዜ ኣውጅሎ ከም ክፍለ ግዝኣት ዋሽንግተን፣ ፍሎሪዳን ሃዋይን ሎሚ ሓሙስ ሰነት ዩናይትድ ስተትስ ነቲ ቫይረስ ንምውጋዕ 8.3 ቢልዮን ዶላር ክጽድቕ ትፅቢት ኣሎ። እቲ ንድፊ ትማሊ ብባይ ተወከልቲ ዝሓለፈ እዩ። ፕሬዚደንት ትራምፕ እውን ክፍርምሉ ትፅቢት ይግበር። ኣብ መወዳእታ ኣህጉራዊ መገባእያ ኩናት ICC ኣብ ኣፍጋኒስታን ብኩሎም ወገና ዝተፈጸመ ገበናትን ግፍዕን ክምርመር በይኑ። ጠቕላሊት ዓቃቢት ሕጊ ICC ፋቱ በንሶዳ ካብ 2011 ጀሚሩ ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ግጭት ተግባራት ሓይልታት ዩናይትድ ስተትስ፣ ሓይልታት መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ከምኡ ውን ተዋጋእቲ ጣሊባን ዝፈፀምዎ ኩሉ ክምርምር ተሓትት። ዩናይትድ ስተትስ ንገበናት ኩናት ንምምርማር ዝግበር ድፊኢት ብበሊሕ ተቃውሞት እያ። ንኣይሲሲ እውን ኣፍልጦ ኣይትህቦን እያ። ኣፍጋኒስታን እውን ባዕለይ ክምርምር ምባል ኣይተቐበለቶን። ዜና ፈፂመ ኣለኹ።
ነመስግነካ ተወልደኒ ዜና እግረ መንገድና ትማሊ ኣብ ዝቐረበ ዜናና መንግስቲ ኤርትራ ስለምንታይ ንኢትዮጵያዊ ካርዲናል ብርሃነ ኢየሱስ ራፊኤል ናብ ኣስመራ ንኸይኣትዎ ከልኪሉ ከም ዝኸልከለ መብርህ ንክህብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ሓቲታ ዝብል እዩ ነይሩ እቲ ዜና። ብዋና ፀሓፊ ጉባኤ ጳጳሳት ኤርትራ ኣባ ተስፋ ጊዮርጊስ ክፍሎም ዝተፃሓፈ ደብዳቤ ብዝምልከት ኣብቲ ቀጥታዊ ፈነወና እታ ቤተ ክርስትያን መንግስቲ ኤርትራ መብርህ ክህብ ዝብል ትፅቢት ከም ዘይብላ ሓቢራ ዝብል ብጌጋ ዝተነበበ እታ ቤተ ክርስትያን ካብ መንግስቲ ኤርትራ መልሲ ክወሃብ እዩ ዝብል ትፅቢት ከም ዘለዋ ዘሕብር እዩ እቲ ደብዳቤ። ድጉጊ ንባብ የቕሬታ ንሓትት። ናብ ዝቕፅል ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና። ምግፋሕ ኮሮና ቫይረስ ብደረጃ ዓለም ንኣስታት 92,000 ሰባት ኣበኪሉን ኣስታት 3,100 ሰባት ድማ ቀቲሉ ኣሎ። እዚ ምዕባለ እዚ ንቁጠባ ዓለም ኣብ ስግኣት ኣውዲቕዎ ንዕዳጋታት ዓንቃፋይ ኮይኑ ኣሎ። ኣሜሪካን ካልኦት ሃገራትን ቁጠባ ውድቀት ንኸይስዕብ ስጉምትታት ኣብ ምውሳድ ይርከባ። መሳርሕቲ ናይ ሚርያም ዲያሎ ዝለኣኸቶ ዘዳለውቶ ፀብጻብ በትረስልጣን ካቅርቦ እዩ።
ዕዳጋታት ዓለም ንቕናቆም ሳዕቤኑ ምግፋሕ ኮሮና ቫይረስ እዩ ተባሂሉ እዩ ዝእመን። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ቢሮ ፌደራል ሪዘርቭ ኣብዚ ቀረባ ኣብ ዘካየዶ ህፁፅ ኣኼባ ቁጠባ ኣሜሪካ በቲ ቫይረስ መንታን ከይህሰ ንምሕጋዝ ኢሉ መጠን ወለድ ነኪዎ ኣሎ። ኣቦ እምበር እቲ ትካል ጀሮም ፓውል ከምዚ በሉ
We do recognize that a rate cut will not reduce the rate of infection.
መጣን ወለድ ምንካይ ንናህሪ ዝርግሐ እቲ ቫይረስ ከም ንክዮ ንፈልጥ ኢና ንዝተሰብረ መስመር ቀረባትውን ኣይጽግኖን እዩ ይርዳኣና እዩ ንኩሉ ሕቶታት ኣዕጋቢ መልሲ የብልና
ፌደራል ሪዘርቭ ናብ ከምዚ ዝዓይነቱ ውሳነ ምንካይ ወለድ ኣትዩ ዘሎ ድሕሪ 12 ዓመታት እዩ ሽዑ ዓለማዊ ውድቀት ቁጠባ ከጋጥም እዩ ዝብል ዓብዪ ስግኣት ከም ዝነበረ ይዝከር ኣብዚ እዋን እዚ ኣጓኒፉ ዘሎ ምግፋሕ ኮሮና ቫይረስ ንዘፈር ኢንዱስትሪ ኣበርቲዑ ሃሲዎ ኣሎ ካብ ቺካጎ ዩኒቨርሲቲ ሎያላ ሴስ ግሪን ከምዚ በላ
ኮሮና
ቫይረስ ኣብ ኢንዱስትሪ ምርኢት ንግዲ ኣሉታዊ ሳዕበን ኣሕዲሩ ኣሎ እዞም ምርኢታት ኣብ መላእ ዓለም ይስረዙ ኣለዉ ኣብ ልዕሊ ንግዲ ክልተ ጽልዋታት ክህልዎ እዩ ቀዳማይ ኣብ ልዕሊ ቱሪዝም ካልኣይ ኣብ ልዕሊ ገያሹ
ኣብ ሺካጎ ኣብ መፋርቂ ዝወርሒ እዚ ብዓለም ለኸ መኻዚኖታት ክሳለጥ መደብ ተታሒዙሉ ዝነበረ ዓለም ለኸ መደብ ምርኢት ተሰሪዙሎ እቲ ምርኢት ካብ መላእ ዓለም ልዕሊ 50,000 ተሳተፍቲ ክርከብሉ እዮም ተባሂሉ ትፅቢት ተገይሩ ነይሩ ኣዳላዊት እቲ መደብ ሊና ሳላማ ከምዚ ትብል
A lot of people were on the fence about whether or not they felt comfortable traveling.
ብዙሓት ሰባት ክንጓዓዝዶ ኣይፋልናን ኣብ ዝብል ሕቶ ሰንፈላል ኮይኖም እዮም ቀንዮም ወይ ከዓ ካልኦት ድማ ናብቲ ኣሽሓት ሰባት ዝሳተፍሉ ምርኢት ከይተሰከፍና ክንመጽ ኢና ባህልቲ ኮይኖም ነይሮም እያ ዝበለት መራሒ ጃፓን ሽንሶ ኣቤ ብወገኖም ንቁጠባት ሃገር ካብ ሓደጋ ክንከላኸሎ ኢና ይብል ኣለዉ
We will ensure to take steps as needed to prevent
the coronavirus ክስዕብ ንዝኽእል ምንቁልቋል ንምግታእ ስጉምታት ሙሳድና ክነረጋግጽን ንቁጠባ ጃፓን ክነድሕኖን ኢና
ቀዳማይ ሚኒስትር ሽንዞ ኣቤ ካልእ ዓብዪ ስጉምቲ እውን ወሲዶም ኣለዉ ከባብያዊ ሰበ ስልጣን ንኣብያተ ትምህርቲ ዕፀውወን ኢሎም እዮም እዚ ማለት ተምሃሮ ክሳብ መጀመርታ መያዝያ ናብ ትምህርቲ ኣይክወፍሩን እዮም ይቕጽሉ
There will be many challenges if children in lower grades
ብርክት ዝበሉ ብድሆታት ክህልውና እዮም ቆልዑ መባእታዊ ኣብያተ ትምህርቲ ዘይወፍሩ እንተኮይኑ ወለዲ እውን ካብ ስርሖም ክበኽሩ እዮም ማለት እዩ
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ዓለም ለኸ ኮሚቴ ኦሎምፒክ እቲ ኣብ ቶክዮ ለምዘበን ክካየድ መደብ ተታሒዙሉ ዘሎ ውድድራት ኦሎምፒክ ከም ዝቕጽል ኣፍሊጡ ኣሎ ብኻልእ ዜና ንግዲ ዋጋ ነዳዲ ዘይቲ ተጸልዮ ኣሎ ኣብ ኣኼባ ኦፔክ ሃገራት ኣፍረይቲ ነዳዲ ማለት እዩ ኣብ ጀኔቫ ዝተራኸቡ መንስትራት ኣብ ዘበነ ኮሮና ቫይረስ ንዘውፅዎ መጠን ነዳዲ ንምንካይ ክውስኑ ከም ዝኽእሉ ትፅቢት ኣሎ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላው ንክንሓልፍ ኢና ብርክት ዝበሉ ፖለቲካዊ ውድባት ኣብ ዝንቀሳቐሱሉ ፖለቲካዊ ባይታ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ኣኼባታትን ምብርባራትን ንምክያድ ቅድሚ ሎሚ ህወደግ ኣብ ስልጣን እናሃለወ ይስምዑ ዝነበሩ መረርታት ሎሚ እውን ኣይተረፉን ምስ ቅድመ ምርጫን እዋን ምርጫን ዝተኣሳሰሩ ዛዕባታት ንፖለቲካዊ ውድባት ሰበስልጣን መንግስትን ተንተንትን እናቅርብና ብተኸታታሊ መደባት ክነቕርበልኩም ኢና ኣብዚ ፈላማይ መደብ ክስታትን ቅሬታታትን ካብ መንጎ ዘቕረቡ ውድባት ናይ ኢትዮጵያ ዜጋታት ንማሕበራዊ ፍትሒ ኢዜማ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ኦፌኮ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኦነግ ፓርቲ ዲሞክራሲያዊ ምትሕብባር ትግራይ ናይ ዓረና ትግራይን ሳልሳይ ወያነ ትግራይን ከነቕርበልኩም ኢና መልሲ መንግስትን ገዛእቲ ፖለቲካዊ ውድባትን ከምኡውን ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ እውን ሒዝና ኣለና ብተኸታታሊ ከነቕርበልኩም ኢና ኣዳልዩ ዘቕረቦ ገብረ ገብረ መድህን እዩ
ቅድሚ ኣስታት ክልተ ዓመታት ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ዘምፀ ለውጢ ስዒቡ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሓት ለውጥታት መጺኦም እዮም ኢትዮጵያ ድሕሪ 28 ዓመታት ንፈለማ ግዜ ይህወደግ ዘይብሉ ምርጫ ንምክያድ መዓልቲ ተቖሪጹ ኣብ ምቅርራብ ትርከብ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ብመሰረት ዘውፅኦ ናይ ግዜ ሰለዳ ምርጫ ዝካየደሉ ዕለት 23/2012 ዓ.ም እዩ ወፍሪ ምርጫ ብወግዒ ዝጅምረሉ እውን 21 ጉንበት 2012 ዓ.ም ክኸውን ተወሲኑ ኣሎ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ውድባት ምስ ህዝቢ እናተራኸቡ ዝካይድዎ ዘለዎ ኣኼባታት ናይ ወፍሪ ምርጫ ዝመስሉ ዘረባታትን መልእኽትታትን ይስምዑ ብምህላዎም ካብ ሕጊ ወፃኢ ወፍሪ ዝጀመሩ ኣለዉ ኢሎም ቅሬታታት ዘስምዑ ወገናት እውን ኣለዉ ኮሚሽን ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ እውን ከምኡ ዝበሉ ቅሬታታት ከም ዝቐረበሉ ብምግላጽ ካብ ሕጊ ወፃኢ ዝግበር ምንቅስቓስ ንምእራም ከም ዝሰርሕ ይገልጽ ኣቦ እምበር ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦሮሞ ኦፌኮ ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ኣብ ኢትዮጵያ ዝመፀ ለውጢ ናብ ባይታ ኣይወረደን ክብሉ ንመንግስቲ ይወቕሱ።
ኢህአዴግ አንድ ወደ ኢህአዴግ ሁለት ተለውጭ ኣሎ ይላል። ኢህአዴግ ሁለት ደሞ ወደ ብልጽግና
ቀዳማይ ኢህወደግ ናብ ካልኣይ ኢህወደግ ተለዊጠ ኣለኹ ይብል፣ ካልኣይ ኢህወደግ ድማ ናብ ብልጽግና ፓርቲ ተለዊጠ ኣለኹ ይብል። እቲ ኣሰራርሓ ግን ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ብዙሕ ኣይተለወጠን። ከባብያዊ ሰበ ስልጣን ካብ ላዕሊ ትእዛዝ እንተ ደኣ ተዋሂብዎም ከም ቀደሞም እዮም ይሰርሑ ዘለዉ።
እቲ ማእሰርቲ ምትሕዋስ ስራሕቲ መንግስትን ፓርቲን ከምኡውን ምኽልካል ኣኼባ ከም ዝቐጸለ ፕሮፌሰር መራራ ይዛረቡ። ኣብ ክልል ኦሮምያ ከተማ ጅማ ዘጋጠሞም ድማ ከምዚ ይብሉ።
ኣብ ጅማ መራራ የጅማ ህዝቢ ሰደበ ብሎ ያንን ሰልፊ የሚያስወጣው
ኣብ ጅማ መረራ ንህዝቢ ጅማ ጸሪፉ ኢሉ ሰልፊ ዘውፅእ ኣባል ገዛ ፓርቲ እዩ። ንሕና ንኣብነት ከምኡ ኣይበልናን ንምባልን ምስ ኣባላትናን ደገፍትናን ክንራኸብን ንደሊ ኢና ኢልና ክንከዶም ከለና በሪ ዓፅዮም ይጠፍኡ ይሕብኡ ኣብ ኣኼባ እዮም ኣብ ስልጠና እዮም ይበሃል። ስለዚ ብኣሰራርሓ ብዙሕ ነገር ኣይተለወጠን።
ንኣባላቶምን ደገፍቶምን ካብ ምእሳር ብተወሳኺ ናይቲ ምርጫ ኣንፈት ክስሕት ዘኽእል ተግባር ከም ዝተፈጸመ ብሰነድ ኣደጊፎም ብኣካል ከይዶም ንቦርድ ምርጫ ምቕራቦም ይገልጹ። ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ኮማንድ ፖስት ዝርከቡ 4 ናይ ወለጋ ዞባታት 2 ናይ ጉጂ ዞባታትን ኣብ ዞባ ቦረናን ምንቅስቓስ ከም ዘይከኣሉ እውን ይዛረቡ። ኣብ ግንቢ ዝርከብ ቤት ጽሕፈቶም ኮማንድ ፖስት ከም ዝወረሶን ኣባላቶም ከም ዝተኣሰሩ እውን ይገልጹ ፕሮፌሰር መራራ።
የቦታው ደሞ ጠንካራ ናቸው የሚባሉት በሐረር፣ በአርሲ፣ በባሌ፣ በወለጋ
ብርቱዓት ዝበሃሉን ብስፍሓት ዝንቀሳቐሱን 68 ኣባላትና ኣብ ሃረር፣ ኣብ ኣሩሲ፣ ኣብ ባሌን ቤንሻን ተኣሲሮምና እዮም።
ንኣባላት ብምእሳርን ናይ መንግስቲ ጸጋታት ንፓርቲ መሳለጢታት ይጥቀማሎ ዝብል ክሲ ይቐርቦ ዘሎ ብልጽግና ፓርቲ ድርብ ሓላፍነት ከም ዘለዎ ብማዕረግ ሚኒስተር ሓላፊ ማእኸል ህንፀት ስርዓት ዲሞክራስን ዘፈር ህዝብን ዓለምለኸ ርክብን ብልጽግና ፓርቲ ኣቶ ኣወሉ ኣብዱ ይገልጹ።
እንደ ገዢ ፓርቲ ሁለት ኃላፊነት አለብን። አንደኛ ገዢ ፓርቲ ነን፣ ሁለተኛ ራሳችንም ተፎካካሪ ነን።
ከመጠን ገዛ ፓርቲ ክልተ ኃላፊነት አለና። ቀዳማይ ገዛ ፓርቲ ኢና፣ ካልኣይ ባዕልና ተናሓናሓቲ ፓርቲ ኢና። ስለዚ ካብ ዘለና ድርብ ኃላፊነት ተበጊስና እቲ ምርጫ ሰላማዊ ዲሞክራሲያውን ኣሳታፍን ምእንታን ክኸውን ናይ ምርጫ ሃዋህው እውን ብኡ ልክዕ ክሰፍሕን ዝከኣለና ኣብ ምፍጻም ኢና ንርከብ።
ኣቶ ኣወሉ ፕሮፌሰር መራራ የቕርብዎ ዘለዉ ቅሬታታት ኣብ ባይታ ምስ ዝርከብ ሓቂ ዝጻባ እዩ። ኦፌኮ ኣብ ዝደለዮ ቦታ ኩሉ ከም ድሌቱ ተንቀሳቂሱ ዝደለዮ ኣኼባ የካይዱ እዩ ይብሉ።
ምሳሌ ኦሮምያ ክልል ናይ ኦፌኮ ህገወጥ የሆነ ግዜውን ያልጠበቀ የምርጫ ክስከሳ ሲያረግ ነበር።
ንኣብነት ኦፌኮ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዘይሕጋውን እዋኑ ዘይሓለውን ኣብ ስቴድየም ከይተረፈ ናይ ምርጫ ምልዕዓል የካይድ ነይሩ። ዘጋጠሞ ሽግር ግና የለን። ስለዚ እቲ ሃገር ኣብ ወፃኢ ከም ዝውረ ዘይኮነስ ሰላም እያ ዘላ። ኣብ ለውጢ ግዜ ከጋጥም ዝኽእል ሓደሓደ ዕንቅፋታት ግን ኣለዉ። መንግስቲ ናይ ጸጥታ ሓይልታት ወዲቡ ኣብ ኩሉ ከባቢ እቲ ሃገር እናሰርሐ እዩ ዝርከብ።
ኦፌኮ ኣብ ጅማ ኣጋጢሙኑ ዝበሎ ምስ መንግስቲ ይኹን ምስ ብልጽግና ፓርቲ ዘራኸቦ ዋላ ሓደ ነገር የለን ዝበሎ ኣቶ ኣወሉ ብሰንኪ ባዕሉ ዝፈጠሮ ጸገም ኣይትምጻእ ዝበሎ እቲ ህዝቢ እዩ ይብሉ ብምውሳኽ ብዛዕባ ይእሰሩ ዘለዉ ዝተባሃሉ ክምልሱ ከለዉ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ምስ ዝፍጠሩ ግጭታት ተኣሲሮም ብዝተፈላለዩ ገበናት ተጠርጢሮም ኣብ ቁፅር ዝውዓሉ ከም ዘለዉ ብምግላጽ ጉዳዮም መዕልቦ ዝረክብ ብሕጊ እዩ ይብሉ። ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝንቀሳቐስ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኦነግ ኣባላት ኣመራርሑኡ ከይተረፈ ብፖሊስ ከም ዝተኣሰሩን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝገብርዎም ምንቅስቓሳት ዕንቅፋት ከም ዘጋጥሞምን ይገልጽ። ኣቶ ኣወሉ ኣብዱ ብኦነግ ይቐርብ ብዛዕባ ዘሎ መረረት ኣብ ዝሃብዎ መልሲ መብዛሕትኡ ግዜ ብክልተ ካርዲ ክጻወቱ ዝደልዩ ኣካላት ኣለዉ፣ ገሊኦም ኣብ ጫካ ኮይኖም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ጉድኣት ዘውርዱ፣ ካልኦት ድማ ኣብዚ ኮይኖም ብዝተፈላለየ ኣገባብ ኣብኡ ዝሳተፉ ኣለዉ ኢሎም ካብዚ ወፃኢ ብፖለቲካዊ መርገፂ ዝእሰር ሰብ ከምዘየለ ብርግፀኝነት ምዝራብ እኽእል እየ ኢሎም። ናይ ኢትዮጵያ ዜጋታት ንማሕበራዊ ፍትሒ ፓርቲ ኢዜማ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ኣብ ከተማ ጎንደር ምስ ኣባላቱን ደገፍቱን ንምዝታይ ኣኼባ ፀዊዑ በተሐደገት ጸጥታ ከክብሩ ፍቃደኛ ዘይኮኑ ኃይልታት ጸጥታ መንግስቲ በትኻል ወገን ድማ ሕግን ስርዓትን ብዘይ ይኽብሩ ዘይስሩዓት ውዳበታት ኣኸይቦኦም ከምዚ ዝተሰናኸለ ምኽትል መራሒ ኢዜማ ኣቶ ኣንዳለም ኣረጌ ገልጹ። ከምዚ ዝበለ ኩነታት ቅድም ክብል ኣብ ከተማታት ደብረ ብርሃንን ኣርባ ምንጭን ብተመሳሳሊ ኩነታት ኣኸይቦኦም ከምዝተኣጓጎለ ይገልጹ ኣቶ ኣንዳለም። ተመሳሳሊ ነገር ከምዘይፍፀም ነቲ ህዝቢ ቅሬታ ዝሓትት ምጥፍኡ እቲ ጉዳይ ዘተሓሳስብ ይገብሮ ይብሉ። በመውሳኽ መንግስቲ ጸጥታ ኣየኽብርን ብዝብል ንዝተልዓለ ናይ ጎንደር ኩነታት መልሲ ዝሃቡ ኣቶ ኣወሉ ሎሚ እቲ ጸገም ተወጊድሎ ኢሎም። ናብ ክልል ትግራይ ክንመጽእ ከለና ኣብ ትግራይ ሕወሓት ሓዊሱ ሸውዓተ ፖለቲካዊ ውድባት ኣለዋ። ብተደጋጋሚ ካብ ሕወሓትን ኣካላት ጸጥታ መንግስትን ጸገም የጋጥመና ኣሎ ክብሉ ጥርዓኖም ዘቕረቡ ሰለስተ ውድባት ዓረና ትግራይ፣ ናይ ትግራይ ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ምትሕብባርን ሳልሳይ ወያነን ኢና ኣብዚ መደብ ክነቕርብ። ውድብ ዓረና ትግራይ ኣብ ምርጫ ንምስታፍ ካብኡ ዝድለ ነገር ንምምላእ ይሰርሕ ከም ዘሎ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ውድብ ዓረና ትግራይ ኣቶ ዓምዶም ገብረስላሴ ይገልጽ። ኣብ መጀመርያ እዚ ዓመት እዚ ዓረና ኣብ ከተማታት መቐለን ዓብዪ ዓድን ዕውት ህዝባዊ ኣኼባታት ከም ዘካየደን ኣብ ካልኦት ክልተ ከተማታት ግን ጸገም ከም ዘጋጠሞን ኣቶ ዓምዶም ይገልጽ።
ኣብ ውቕሮ ህዝባዊ ኣኼባ ንምክያድ ፍቓድ ተባሂብና ናይ ኣዳራሽ ቀስቀሳ ኣብ ነካየደሉ እዋን ከም ዘሎ 15 ኣክል ሓይሊ ሰብ ብፖሊስ ተኣሲሩ ሰላም ዓረና መኪና እውን ተኣሲራ ወየ ተፈቒዱ ዝነበረ ህዝባዊ ኣኼባ ሓሳቦም ብምቕያር ዓቢቶም ቦ እዮም። እዚ ኣጋጣሚ ዝተፈጥረ ከይኮን ኢልና ኣብ ክሻ ኢና ቀፂልናዮ። ኣብ ኪሓ እውን ብዝተፈአ መልክዑ በቲ ሕብረተሰብ ብለሸብር መልክዑ ኣብ ኣየርፖርት ፈንጂ ተረኪቡ ጠላኣይ ኣቲምና ብንብል ብናይ ፍሉይ ሓይሊ ትግራይ ከበድቲ መሳርሕታት ወዲሩ ገዛ ገዛ እናዘሩ ብድሕረና መካይዲ ቅስቀሳታት ብመኪና ዝተዓጀበ መትረየስ ተጫዊዱ ሕብረተሰብ ፍርሒ ራዕዲ ክበጥሖ እዮም ገይሮም። ብድሕሪኡ እውን ድሕቶም ቀሪ ደፊሩ ዝዓተቡ እውን ኣብ መንገዲ ስዒቦም ዓጊቶም ናዮም ዓበይቲ መስፍራሓት ወፅሕሞም ካልኦት እውን ኣብቲ ኣኼባ ተሳተፉ ናብ በረኻ ተወሲዶም ዓበይቲ መስፍራሓት ወፅሕዎም ተገሪፎም እዮም። ስለዚ እቲ ኩነታት ህወሓት ናይ ሕብረተሰብ ድጋፍ ከምዘይብላ ዓረና ምስሊ ተተራኪቡ ምሉእ ብምሉእ ተፀረጋርዱ ከምልከት ንፈለጡ እዛብ ኣኼባ ክንሳት ከይካየድ እዮም ዕንቅፋት ኮይኖምና ብድሕሪ እውን ናይ ኣባላትና ምእሳር መውቃዕቲ ቤት ፅሕፈት ክራይ ውፅእ ምባል ዝተኻረናዮ መንበሪ ገዛ እውን ክንወፅእ ምስንቃር ዝገበሩ ፃዕርታት ነይሮም። ኩሉ ኩነታት ብጣዕሚ ዓሻ ክኸውን እዮም ገይሮሞ እሱ ጥራሕ ዘይኮነ ዝስጉምቲ እዚ ኣብ ናይ ህፁፅ ጓኤ ህወሓትን ናይ ህወሓት ኮንፈረንስን ብግልፂ ብጠላእነት ብምፍራጅ ኣብ ልዕልና ስጉምቲ ከም ዝወስዱ ኣውጆም ስዒቡ ድማ ናብ ላዕሊ ኣባላትና መውቃዕቲ ማእሰርቲ ወፅሐ እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ትግራይ ዘይረብሕ ምክንያት እናተፈጠረ ኣባላትና እናተኣሰሩ ብዘይምጥን ውሓስ እናተባሃሉ እናንተንጋላትዕዮም ዘለዉ።
ብውድብ ዓረና ትግራይ ንዝቐረበ ክሲ መልሲ ዝሃቡ ሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓትን ኣቶ ኣማኑኤል ኣሰፋ ከምዚ ዝበለ ክሲ መረፃ ኣብ ዘለሉ ግዜ ይኹን ኣብ ዘየለሉ ካብ ዝተወሰኑ ውድባት ብተደጋጋሚ ዝቐርብ ክሲ እዩ ይብል። ምኽልካል ኣኼባ ብዝምልከት ክምልስ ከሎ እውን ከምዚ ይብል።
ኣነ ሕድሕድ ከዛብ ሕድሕድ ወረዳ ሕድሕድ ጣብያ ገለ ዝተፈፀመ ኢለካ ግምት እናተልዓልኩ እዚ ተገይሩ ተገበረን ክብለካ ይክእልን ኣብ መረዳእታ እውን ክኸውን ስለ ዝግብአኒ ማለት እየ። ኣጋጢምዎም ዝበሃል ዕንቅፋት እንተሃልዩ ብዝኾነ ሰብ ኣብዛ ዓዲ ዘይመፍትሕ ኣሎ። ውድባት ፖለቲካ ዲሞክራሲያዊ መሰላቶም ሕገ መንግስታዊ መሰላቶም ትጥቀሙ ዝከኣል ኩሉ ምግባር እዩ። ስለዚ ኣብ መቐለ ፈቒድካ ኣብ ውቕሮ ክትክልክለ ይትኽእልን ፒሓ ኣካል መቐለ እዩ። ኣብይ ዓዲ ፈቒድካ ኣብ ውቕሮ ዝተፈለየ ዓይነት ኣፕሮች ክለ ይኽእልን ከም ስርዓት ማለት እዩ። ኣብ ሸድሸድ ከባቢ ኣጋጢሙና ዝብልዎ ፀገም እንተሃሊ ነዚ ክፈትሐ ዝኽእል በብቦቱ ሽግር ክኽብር ዝኽእል ኣካል ኣሎ። ኣነ ተን ኣብ መቐለን ናብ ዓብዪ ዓድን ዝተፈቐዳሎም እውን ኣይፈልጠንን ተን ውቕሮን ነብኪሓን ተኸልኪልና ዝባህላ ዘለዋ እውን ኣይፈልጠንን ምክንያቱ እዚኣት ክከታተል ስለ ዘይውዕል ማለት እዩ። ኣብዚ ትግራይ ዝበሃል መሬት ውድብ ህወሓትን መንግስትን ብዛዕባ ፖለቲካዊ ውድባት ዝምልከት ዘለዎ ግልፂ መትከል እየ ዘውግዕካ ዘሎ። ውድባት ፖለቲካ ብዝኾነ ዘሽጋዊ መንገዲ ክተዓናቕሶ ይግብኦምን ክኽልከሉ እውን ኣይግብኦምን እዚ መትከልና እዩ።
ኣብ ልዕሊ ውድቡን ኣባላቱን ይወርዶ ዘሎ ዝበሎ ንርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሓዊሱ ንከባብያዊ ሰበስልጣንን ጥርዓን እንተቕረበ እውን ክንርዮ ኢና ክንፍትሾ ኢና ዝብል መልሲ ከም ዝወሃቦም ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ዓረና ትግራይ ይዛረብ።
ስለውቃዓሲ ብዙሓት ኣባላትና ወፂሐ እዩ ክሳብ ናይ ቅትለት ፈተነ ዝበፅሖ ኣቶ ሃይሊ ክደስታፈረ ዝበሃል ኣባልና ናይ መምራት ጥቕዓት ወፂሕዎ ናይ ሓካይ ምርብርብ ህወት ድሕንቲ ተሪፉ እዩ። ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ድማ ተኣሲሩ ዝወሓት ክወፅእ ተገይሩ እዩ። ብድሕሪኡ ዶክተር ማርቆስ ገሰሰ ተወቂዑ ንብረቱ ተወሲዱ ጥርዓነ ቀሪቡ ናብ ፖሊስ ሪፖርት ገይርና ሃለወ እውን ናይ ትግራይ ኮሚኒኬሽን ቢሮ ያው ፖሊስ መቀረበ ጥርዓን የለ ኢሎም ኣብ ህንዚ ገበነኛ ሳፍና ሕጊ ምቕራብ ክሓውኡ ትገህናት ክጠፋፍኡ እዮም መኪሮም ስርፍሳሊ ኣቶ ኣማኒኤል ሰፋ እውን ነዚ ምላሽ ትብ ከለዉ ሪፖርት ሃምለ የቀረበ እዮም ክሓውኡ ሞኪሮም ይኹን እምበር ኣብ ፖሊስ ኣዲሽም ዝኾነ ፖሊስ ጣብያ ሪፖርት ከም ዝቀረበ ብጥራሕ ዘይኮነስ ናይ መብራህቲ ሓይሊ ዝዓር ስልጣን ምስ ቃል ከም ዝሃበ መተሓባበሩ እውን ቃል ከም ዝሃበ ፖሊስ ባዕሉ እውን ይከታተሎ ከም ዝነበረ እቶም ዝተኣሰሩ ኣባላትና ክሳብ ሕዚ እቶም ነባራት ሸኮረ ዘሎም ኣርባዕተ ኣለዉ ኣብ ታሕታይ ማጨው ሽዱሽተ ላእክሉ ኣባላትና ምክንያትና ተፈጥረ ተኣሲሮም ብውሓስ ክወፁ ተገይሩ እዩ ኣቶ ደሳለይ ወየ ዝበሃል ኣብ ቋንቋ ኣርገለ ተኣሲሮ ኣሎ ከምቲ ለካ ኣለኹ ሓይሊ ፕሮስታት ፈረ እውን ማእኸላይ ክምቲ ኣባልና ብለይ ምን ምክንያት ኣሲሮም እንደገና ብውሓስ ኢሎም ወፅኦም ኣለዉ። ስለዚ መብዛሕትኡ ኣባልና ታይ ዝግበር ዘሎ ምክንያት ጠርካ ብምእሳር ቆፀሮታት ናካ መንግልታዕ እዩ።
ኣቶ ኣማኒኤል ኣሰፋ ኣብዝሃቦ መልሲ ብዝሰርሕዎ ገበን እምበር ብፖለቲካዊ እምነቶም ዝእሰሩ ሰባት የለውን ይብሉ።
ብዛዕባ እሱራት ዝምልከት እውን ኣባል ናይ ሕወሓት ወይ ዝኾነ ሰብ ዝእሰር እንድሕር ኮይኑ ናይ ዓርና ሰብ እውን ክእሰር ይኽእል። ብፖለቲካዊ ተሓሳስቦኦም ዘይኮነ ብዝፈፀምዎ ገበን ጥራሕ እዮም ብሕጊ ዝተሓዙ። ተዘይኮይኑ ዘዝተኣሰረ ኩሉ ምስተኣሰረ ኣባለ እዩ ትብሎ ተኮይንካ ተተሓሳስቦ ኣዩ ትኽክል ዘይኮነ ናይ ዶክተር ማርቆስ እውን እንኳን ኣብ ናይ ሓደ ፖለቲካዊ ውድብ ዝመርሕ ሰብ ኣብ ዝኾነ ተራ ዜጋ ብስሩ እውን ክፍፀም ስለ ዘይግብኦ ሕገ መንግስቲ ይከበር እናበለ ከምዚ ዘገር ክፍፀም ስለ ዘይግብኦ እንግዲት ለኣንና ምፅራይ ኣት ትስ ስለ ዝበፅሐና ኣይኮነ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ስለ ዝረኽቦ እየ ኣፃሪና ዝረከብና እያ። ዶክተር ማርቆስ ናይ ኤሌክትሪክ ኬብል ካብ ዝምልከቶ ኣካል ሓቲቶም ገንዘቦም ከፊሎም ማለት እዩ ክራገፈሎም ነይርዎ ኣስደገገዞም ተራጊፉ ኬብል ትንሶም ዝሓተትዎ ኬብል ትዝተራገፈን መንበይኒ እዩ። ስለዚ እቶም ዘራገፉ ናይ መብራህቲ ሃይል ሰባት ኣብዚ ራጊፍናዮ ዝኒሄና ኬብል ዶክተር ማርቆስ ዝሓተትዎ ኬብል ኣይኮነን፣ ስለዚ ብጌጋ ዘራገፍናዮ ስለዝኮና ኢሎም ንሱ ይወስድዎ። ዶክተር ማርቆስ መፅኡ ናብ ፖሊስ ከም ዝበለ ኬብል መብራህቲ ሃይል ወሲዶም ኣለይ ኢሉ ጥርዓን ይቀርብ። ፖሊስ ናብ መብራህቲ ሃይል ኦፊስ ከይዶም ከም ዝበለ ክሱ ቀሪቡና ናይ ዶክተር ማርቆስ ኬብል ኣልዕልኩም ብዘይ ኣግባብ ወሲድኩም ትበሃል ኣለኹም ቶም መብራህቲ ሃይል ከዓ ብጌጋ ተራጊፉ ስለዝነበረ ኢና መሊስና እዮ ዘለና መሊሶም ፖሊስ እዚኣኹም ትበሃል ዘለኹም መብራህቲ ሃይል እዩ ተባሂሉ ዶክተር ማርቆስ ንገዞ ከይዱ ማለት ብድሕሪኡ ትግራይ ከምዚ እያ ተወቂዕ ኣለኹ ዝብል ደም ጠልቀ ሸሚዝ መፅኡ ብሰኪሹ ይፈራጨ ስለዝነበረ ኣነ ናብ ፖሊስ ኮሚሽን ናብ ከተማ መቐለ ፖሊስ ናብቲ ዝተጠርጠረ ከባቢ ፖሊስ ከጣር ፈቲነ ማለት እዩ። ፍፁም ምስ ናይ ፖሊስ ሓይሊ ምስ ናይ ፀጥታ ሓይሊ ምስ ምብሻኹን ምስ ፖሊስ ዘራኽብ ነገር ከም ዘይብሎም እዘይ ሕጋዊ ነገር እናፈፀሙ እውን ከም ዘይተትሓዙ ባዕሎም ጥርዓን ከም ዝተፈፂሙ ኒኢሎም ከም ዝመፁ ድሓር ፖሊስ ከም ዘይገበረን ዝብል መግለፅታት መሃብ ምስ ጀመርና ዓረና በዕሉ ፖሊስ የወቕዖምን ዝብል የውፅኢ ማለት እዩ። መንዳ ናይ መብራህቲ ሃይሊ ሰባት የመቕሐምዎም ተባሂሉ ማለት እዩ። ኣብ መብራህቲ ሃይሊ ዝሰርሕ ሰብ ተራሰብ እዩ። ዝኾነ ሰብ ምስ ዝኾነ ሰብ ተባኢሱ ዝኾነ መጥቃዕትን ድሕር በፅሽዎ እከለ ዝበሃል ከምዚኣ ቦታ ከምዚኣ መጥቃዕቲ ውፅሽለት ኢሉ ናብ ዝመልከቶ ኣካል ክመፅ ኣለዎ ማለት እዩ። መውቃዕቲ ዝምልከት መጥቃዕቲ ዝምልከት ሕዚ እውን 100% እርግጠኛ ኮይነ ዝነግረካ ዋላ ሓደ ናብ ፖሊስ ሪፖርት ኣይቀረበን ናብ ናይ ፍትሒ ኣካላት ኣይቀረበን ናይ ኬብል ጉዳይ ዝምልከት ወሲዶምለይ ዝብል ይቀሪቡን።
ክነቕፅለሉ ኢና ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ምትሕባር ትግራይ ሳልሳይ ወያነን ዘቕርብዎም ክስታትን ናይ መንግስቲ መልስን ኮሚሽን ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ይለዓሉ ንዘለዉ ክስታት ዝሃቦ መልሲ ከምኡውን የካይዶም ዘለዉ ምድላዋት ምርጫን ሒዝናልኩም ኣብ ዝቕፅል መደብ ክንቐርብ ኢና።
ከም ሰማዕኹሞ እዚ መደብ ተኸታታሊ እዩ። ፅባሕ ድማ ካልኣይ ክፍሊ ክቐርብ እዩ። ክሳብ ሽዑ ግን ንገብረ ኣዘ የመስግን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንቁሩብ ደቂቃ የ እንደለዋ ብሙዚቃ ክሰናበተኩም እየ። ሄዋን ገብረ ልኡል ተፃወተታ ሓዳስ ደርፊ ኣነ ትብል ደርፊ እያ። ፅባሕ ክሳብ ንራኽብ ምንያ ፍርቀ ድሓ ንሕደሩ
ኣነ ዝመስል የለን ኣብ ዓለም ምናልባት ብገጽ እምበር ብባህሪ ንዓይ ዝመስል የለና ምድሪ ኣላ ዕልል ዕልል እሞ ዕልል ዕልል እሞ ኣይቅየርን ተኣነ እሞ ኣነየ ኣነ እሞ ኣታ ዕልል ዕልል እሞ ዕልል ዕልል እሞ ኣይቀየርን እት ኣነ እሞ ኣነየ ኣነ እሞ ኣነ ኣነ ድየ ብመን ክትካ ወዲ ሰብ ብባሕሪ እንድዩ ዝልካ ኣነ 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 ኣነ
is VOA News. I'm